qed intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti inkwetat dwar l-eluf ta' Maltin fir-Renju Unit wara Brexit. Il-Republikan fl-Istati Uniti imħeġġa biex jaċċettaw ir-riżultat ta' l-elezzjoni presidenzjali u l-Gvern Federali Awstraljan jestendi l-ħlas tal-Job Seeker sal-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Inselmilkom dan huwa ġewwa 10 bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Meta kien qed wieġeb mistoqsija fil-Parlament Malti, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Evarist Bartolo qal li jinsab inkwetat li eluf ta' Malti li jgħixu l-Ingilterra se jitilfu bosta mid-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej wara li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea hekk kif iseħħ Brexit. Evarist Bartolus tqar li ftit kienu dawk il-Malti li ilhom jgħixu r-Renju Unit tal-anqas 5 snin u li rispondew għas-sejħet li saru mill-Kummissjoni Għolja fl-Ingilterra. U qal li fil-jiem li ġejjin il-Kummissjoni Għolja fl-Londra se tniedi programm ieħor biex tħajjar aktar Maltin fl-Ingilterra jirreġistraw magħha u estimat li fir-Renju Unit hemm madwar 30,000 Malti tal-ewwel ġenerazzjoni. Il-Republikani fl-Istati Uniti edin ikunu mħeġġa biex jaċċettaw ir-riżultat ta' l-elezzjoni presidenzjali u jibdew jaħdmu biex il-pajjiż jeleb il-kriżi tal-pandemija. Il-mexxejja demokratiċi jgħidu li l-opponenti politiċi tagħhom għandhom jerġgħu lura għan-negozjati għall-għajnuna għal dawk mill-quta l-arm il-pandemija. Il-kelliema tal-Kamra Nancy Pelosi kritikat dak li iddeskrivit bħala farsa madwar il-President Donald Trump li jirrifjuta li jaċċetta r-rebħa ta' Joe Biden.
This is a red alert and all hands on deck, but it should have been a long time ago. The President and the Republicans in Congress have ignored by delay, distortion, denial, deaths have been caused. And what are they doing now? Continuing to ignore in spite of these numbers.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Il-Gvern Federali Awstraljan qed jestendi l-ħlas tal-Job Seeker sa l-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla imma xorta ser ikun hemm tnaqqis tas-suppliment tal-Coronavirus. Gruppi tal-Welfare kritikaw lill-Prim Ministru Scott Morrison dwar id-deċiżjoni li inaqqas is-suppliment li bħalissa huwa ta' $250 kull 15. Se jitnaqqas għal $150 kull 15 minn flok mill-aħħar ta' Diċembru. Dr. Cassandra Goldie mill-Kunsell tas-Servizzi Soċjali iddeskrivet it-tnaqqis bħala daqqa ta' ħarta għal 1.6 miljun persuna affettwata.
It is a complete misnomer for the Prime Minister to suggest that this is about delivering a further lifeline to people. There has been broad consensus across the Australian community that what we need to support people who have been affected by unemployment in climate is a permanent and an adequate increase to JobSeeker.
It-tnaqqis ifisser li persuna waħda fuq Job Seeker li ma ikollix tfal tirċievi $715 kull 15 minn flok $815. Il-Viċi Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa f'Malta Chris Fearn qal li s-sitwazzjoni tal-COVID-19 f'Malta hija taħt kontroll u wissa wkoll li aktar ma it-temp jiksaħ ikun hemm aktar ċans li jinxteret il-virus. Il-Ministru tas-Saħħa kompla jgħid li n-numru ta' każijiet pożittivi żdiedu madwar id-dinja kollha speċjalment fl-Ewropa u mhux biss f'Malta. Fearn qal li matul ix-xhur li għaddew fil-gżejjer Maltin żdiedu r-riżorsi sabiex tingħata l-kura lil kull min ikollu bżonna. Żied li s'issa ingħatat l-għajnuna lil kull persuna li kellha bżonn l-għajnuna. Fearn semma li wieħed mill-fatturi limitati huma r-riżorsi umani u issa biex kulħadd ikun responsabbli. Grupp indipendenti mistenni li jibda jinvestiga dwar kif l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa immaniġjat il-pandemija tal-coronavirus. L-inkjesta li għandha l-appoġġ ta' aktar minn 100 pajjiż inkluża l-Awstralja se teżamina jekk din l-Aġenzija tas-Saħħa tan-Nazzjonijiet Uniti għandix saħħa u fondi biżejjed biex tikkumbatti pandemiji fil-futur. L-eks Prim Ministru ta' New Zealand Helen Clark li qiegħda fuq il-panel tgħid li l-inkjesta se tistabbilixxi kif seħħew l-affarijiet li waslu għall-pandemija.
The independent panel will do its very best to shed light on what has happened, is still happening, and why it's happened. Based on that, the aim is to formulate a set of recommendations aimed at enabling the world to do better the next time a pathogen with pandemic potential emerges.
Mexxejja Ewropej qegħdin jikkunsidraw strateġiji biex jilqgħu għat-theddida tat-terrorizmu fir-reġjun inkluż aktar restrizzjonijiet tal-fruntieri, kontrolli u politika ta' migrazzjoni. Il-mexxejja tal-Ġermanija, Franza, l-Awstrija u l-Unjoni Ewropea iltaqgħu wara li Franza u l-Awstrija kienu mezza minn sensiela ta' attakki terroristiċi marbuta ma' l-estremizmu Iżlamiku. Il-Kanċellier Ġermaniż Angela Merkel tgħid li l-Ewropa tikkundanna kull forma ta' mibeda reliġjuża u terrorizmu.
Es geht hier nicht darüber, wann wir uns auch
This is not about a confrontation between Islam and Christianity, for example. This is about the democratic model of society having to confront terrorism and anti-democratic behavior and with great frankness and determined strength.
Verhalten auseinandersetzen muss.
Il-Gvern Federali Awstraljan ma aċċettax l-insistenza biex jittajru bnadar Aborigini u Torres Strait Islander fil-Kamra tas-Senat tal-Parlament. Is-senaturi Aborigini Malunderi McCarthy, Pat Dodson u Lydia Thorpe għaddew mozzjoni li taqbel mal-ġimgħa ta' ngħidok biex jittellgħu bnadar fil-Kamra ta' fuq tal-Parlament, imma is-senaturi tal-Koalizzjoni opponew dan b'29 vot kontra u 28 vot favur. Is-senatur liberali Anne Ruston tispjega li il-bandira nazzjonali awstraljana li tirrappreżenta l-Awstraljani kollha hija l-unika bandira li għandha tkun fil-Kamra tas-Senat.
There are many places and circumstances to appropriately display the flags of our nation, including the Aboriginal and Torres Strait Islander flags.
Order.
The government believes that the Australian national flag, which represents all Australians, is the only appropriate flag to be flown in the Senate chamber.
Il-segretarju ta' saħħa Ingliż Matt Hancock qal li mhux ser ikun hemm tilqim tal-vaċċin kontra l-COVID-19 fir-Renju Unit qabel ikun hemm fiduċja li t-tilqima hija bla periklu. Wa talab li s-servizzi tas-saħħa nazzjonali li qegħdin imexxu l-isforz għat-tilqim kontra l-COVID-19 biex ikunu lesti mill-bidu ta' Diċembru.
We've always been clear that our central expectation for the rollout of a vaccine, should a vaccine come good, and even with this brilliant news last night, of course, we still have to see that safety data and that we still have to be confident that it's clinically safe. Even with that news, the central expectation of the bulk of the rollout and deployment has always been in the first part of 2021. And so this is a promising step.
Wara li id-deputat nazzjonalista Malti Jason Azzopardi issospenda ruħu b'effett immedjat mill-grupp parlamentari nazzjonalista, il-kap tal-oppożizzjoni u tal-partit nazzjonalista Bernard Gregg qal li il-każ tad-deputat Azzopardi juri biċ-ċar li il-partit nazzjonalista mhux partit tal-kliem tal-impunità jew li jipproteġi lill-ħbieb, imma juri li huwa partit li dak li jgħid wettqu. Qal li l-Partit Nazzjonalista jemmen fir-rispett u l-possibilità li wieħed jiddefendi ruħu. Id-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi issospenda ruħu wara li l-ħadd li għadda ġie rrappurtat fil-ġurnal illum li f'Marzu tas-sena 2017 għamel 5 fil-Lukanda Hilton f'Tel Aviv fl-Iżrael bil-kont tħallas mill-Grupp Tumas. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar jekk kien xemm membri parlamentari oħra li aċċettaw pjaċiri bħal safra, Dr. Gregg qal li saret talba biex ikun magħruf x'inhi l-pożizzjoni ta' kull membru parlamentari. Intant, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, Dr. George Hisler, għalli il-fatt li jassoppardi reċiproka l-ospitalità f'Tel Aviv b'rigal tal-fidda, ma jfissirx li jikkanċella il-rigal mut lilu. Bekk il-rigal reċiproku ma jeżentax l-azzoppardi mid-dispożizzjonijiet relevanti tal-kodiċi ta' etika tal-membri tal-Kamra tad-Deputati. Il-Kummissarju kien qed jirreferi għall-istorja li George Fenech mit-Tumas Group ħallas il-kont ta' Jason Azzoppardi tal-Lukanda f'Tel Aviv meta mar hemmhekk għaltieġ. Azzoppardi qal li mal-wasla tiegħu f'Malta huwa marx tara rigal mingħand ħanut tal-fidda u ħallih fir-reception tal-uffiċċju ta' Ray Fenech tal-kont li kien ħallaslu. Il-premier ta' Victoria Daniel Andrews jgħid li il-familji ser ikunu mejjuna b'Kindergarten b'xejn mis-sena d-dieħla. Il-budget għas-sena 2020 u 21 se jinkludi pakkett ta' 169.6 miljun dollaru biex jifranka lill-familji madwar 2000 dollaru għal kull tifel jew tifla li ikunu irreġistrati għal programm b'fondi tal-Kindergarten mis-sena d-dieħla. Andrews jgħid li l-miżura għandha l-għan li tgħin lin-nisa biex jerġgħu lura għax-xogħol u jitnaqqas il-piż finanzjarju tal-familji.
This is all about household budgets and supporting families with more money in their pocket instead of having to pay for things that are critically important. Those things become free. But also there are many schools that don't run before and after school care. And we think that this is just a logical next step to take to support mums and dads and our smallest Victorians, but most particularly to support women who have been very hard hit by the pandemic this year.
L-sport f'partita ta' Biberija Malta rebħet l-Lechtenstein 3-0. Kienet partita ta' Biberija bejn Malta u Lechtenstein li fija kienet ċelebrata l-karriera glorjuża ta' Michael Mifsud. It-tim Malti ftit li xejn kellu jitħabad biex rebaħ din il-logħba. Għal Malta id-debutta id-defensur ta' Zejtun Corinthians Neil Tabone. Dan kien il-ħames riżultat pożittiv għal Malta taħt il-coach Davis Mania fil-waqt li kienet ukoll ir-raba logħba wara l-oħra li Malta ma sofriċ gowl. Intant ftit minuti qabel il-logħba il-Malta Football Association ippreżentat Guarniċ bil-flok ta' Malta lil Michael Mifsud. Mifsud lab l-aħħar partita mat-tim nazzjonali Malti u imbidel fil-61 minuta. Din kienet il-143 partita ta' Mifsud ma' Malta li fihom skorja 42 gowl. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Melbourne, Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle u Brisbane. Temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, Hobart u Darwin u temp il-biċċa l-bira xemxi mistenni f'Cairns. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa it-13 il-jum tax-xahar ta' Novembru tas-sena 2020. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.